говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:30. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Сьогодні 31 липня, четвер. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Стихія веде під купол. Сьогодні парламент розглядатиме ситуацію у потерпілих від повені регіонах.
Є два варіанти змін до бюджету. Є два підходи. Немає методики і об'єктивного визначення втрат.
І про нинішній стан у зонах стихійного лиха ми говоритимемо із кореспондентами Радіо Свобода у цих регіонах. Справедливості і розвитку – зелене світло. Конституційний суд Туреччини не заборонив провладну партію за звинуваченням у підриві світського характеру держави.
АК партінін капатилмасіле ілгіле ачилан даванин сонучунда АК парті капатилмамиштир.
Шлях до НАТО через Ірак. Військовий контингент Грузії у цій країні третій за чисельністю.
Грузія планує також відправити 400 своїх вояків до Афганістану для підсилення там контингенту НАТО.
Тиск камінням. Про напад у Севастополі на помешкання українського громадського діяча Ігоря Лосєва розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Криму.
В місті здійснюється кампанія психологічного терору проти прихильників України.
Правозахисники б'ють на сполох. Ситуація із правами людини в Україні погіршилася.
За словами Євгена Захарова, співголови Харківської правозахисної групи, загальною тенденцією у сфері прав людини в Україні є зменшення рівня свободи слова та політичної свободи.
І про що пише свіжа преса?
Через 3 роки нафтогігант «Одеса-Броди» може стати єдиним джерелом нафти для України.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликає депутатський корпус до конструктивної роботи під час позачергової сесії парламенту. Про це йдеться в заяві Яценюка, текст якої переданий засобам масової інформації. Спікер наголосив, що позачергова сесія парламенту відбудеться, незважаючи на те, що сесійна зала перебуває у стані технічного ремонту. Проте, переконаний він, жахлива ситуація, що склалася в регіонах стихійного лиха наприкінці липня, потребує невідкладного реагування парламенту на проблему. Бюджетний комітет Верховної Ради допускає розробку власного проекту змін до державного бюджету на 2008 рік для ліквідації наслідків паводку в 6 областях. Відповідну пропозицію внесли члени бюджетного комітету на своєму вчорашньому засіданні. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов критикував президентські законопроекти, закликав членів комітету рекомендувати парламенту схвалити урядовий варіант бюджетних змін. Перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак висловив зауваження до урядового законопроекту. Після тривалої дискусії сторони не змогли виробити погодженого рішення, і члени бюджетного комітету висловилися за розробку комітетом компромісного законопроекту. УША немає фаворитів серед українських політичних сил, заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів заступник держсекретаря США Деніел Фрід. За його словами, незалежно від того, хто стане наступним президентом США, вони й надалі підтримуватимуть український суверенітет, демократію та право обирати майбутнє. Водночас заступник держсекретаря зазначив, що тривалий політичний безлад в Україні означає, що двосторонні стосунки втрачають можливість і час. Радован Караджич сьогодні вперше постане перед Гаазьким трибуналом. Колишнього лідера боснійських сербів, якого звинувачують у геноциді та воєнних злочинах, запитають, чи визнає він свою провину. Для відповіді він матиме 30 днів. Дату початку слухань поки що не визначили. Як повідомив головний прокурор трибуналу Серж Брамерц, підготовка до процесу може тривати декілька місяців. Міністр оборони Ізраїлю закликає посилити санкції проти Ірану. Егуд Барак після зустрічі у Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Пан Гімуном заявив, що у відносинах із Тегераном не можна виключати жодного варіанту розвитку подій. Відвіданням штаб-квартири ООН Егуд Барак завершив свій дводенний візит до США. І Євросоюз хотів би восени продовжити переговори щодо лібералізації світової торгівлі. З такою пропозицією звернувся до країн-членів СОТ комісар Євросоюзу з питань торгівлі Пітер Мендельсон.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. А тепер про погоду. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно. У Києві без опадів температура від плюс 22 до плюс 24. На заході короткочасні дощі та грози. Стовпчик термометра підніматиметься від 20 до 25 градусів тепла. Дощитиме і у Карпатах. Температура тут від 12 до 17 градусів з плюсом. На півночі також варто очікувати короткочасних дощів. Температура від 19 до 24 градусів тепла. Такою ж погода буде і на сході. У центральній Україні сухо від 20 до 25 градусів плюс. Без опадів і у Південній Україні від 23 до 28 тепла. У Криму від плюс 24 до плюс 29 градусів. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 84 копійки. Курс євро – 7 гривень і 55 копійок. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 6 копійок. А сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати розглянуть ситуацію у зоні стихійного лиха. Вони мають затвердити указ президента про оголошення окремих територій зонами надзвичайної екологічної ситуації і ухвалити зміни до бюджету. І більше про це у матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняєва.
Щодо указу президента, то ні в кого не виникає сумнівів, що його затвердять. А от із змінами до бюджету не все так просто. Адже нині в парламенті два законопроекти – урядовий і президентський. Прем'єр Юлія Тимошенко наполягає на розгляді змін до бюджету, які пропонує Кабінет міністрів. Говорить народний депутат з БЮТ Святослав Олійник.
Це біда, але вона об'єднала сьогодні політичні сили, і ми розраховуємо на результативні голосування, хоча б в частині того, що треба проголосувати указ президента про надзвичайний стан і внести ці зміни до державного бюджету, щоб забезпечити людям адресну допомогу і гроші на відшкодування тих збитків. Якщо виникнуть якісь політичні питання по іншим позиціям бюджету, це може бути, але я переконаний, що Верховна Рада знайде компроміс.
А от депутат із партії регіонів Юрій Мірошниченко в питанні компромісу зовсім не переконаний.
На жаль, є розбіжності у владних інституцій, зокрема президента і Кабінету міністрів. Є два варіанти змін до бюджету. Є два підходи. Немає методики і об'єктивного визначення втрат. В цьому контексті я не знаю, наскільки переконливими будуть аргументи кожної з сторін, і не виключаю, що Рада не зможе в цій частині ухвалити рішення.
Переважна більшість пропозицій щодо допомоги людям обов'язково ухвалять, вважає комуністка Катерина Самойлик. Вона зазначає, що потрібно дивитися і в завтрашній день.
Коли спаде вода, і коли буде розкладатися і свині, і птиці, і кролики, і вся інша живність, тоді виникне дуже серйозна загроза здоров'ю населення нашої держави. І тому я вважаю, що з огляду на ці позиції, дійсно, засідання парламенту буде продуктивним. Що стосується інших позицій, я думаю, не треба буде їх приписувати і притягувати за вуха. Треба вирішувати ті питання, які сьогодні стоять дуже гостро, особливо перед населенням західних областей та Одеської і Вінницької області.
30 осіб загинуло через негоду 23-26 липня в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
На Прикарпатті продовжуються відновлювальні роботи. Із підвалів житлових будинків відкачують воду, ремонтують дороги і мости, відновлюють берегоукріплення. Люди повертаються до домівок і власними силами намагаються навести лад. А тим часом в області розпочалися перші компенсаційні виплати. І більше про ситуацію на Прикарпатті ми розпитаємо у івано-франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Вітаю.
Галино, як зараз постраждалі дають собі раду?
Зараз минає вже перший шок, відступає страх. Люди починають дивитися, що втратили, що можна врятувати, а що втрачене вже безповоротно. 70 населених пунктів ще залишаються важкодоступними, хоча у багатьох вже відновлено світло, газопостачання. Приміром, у селищі Перегінська, у Перегінське, у місті Надвірна, і, власне, з мешканцями цих двох населених пунктів Оксаною та Іванкою я спілкувалася.
Ну, то води багато, бо в підвалі стояла вода, повністю підвал був затоплений водою, і так що дві ночі не спали і думали, щоб хоч не перелилося наверх. Пів села не було світла.
І як рятувалися?
Ну, та шукали такі відходи з дерева, та й кухня якась є, та й топили, та якось воно так щось підварювали.
Чи приходили до вас з влади, чи вам щось допомагали?
Ні, ніхто не приходив, ніхто нічим не цікавився. Я кажу, міст, як був в страшенному стані, в аварійному, так він залишається, теж ніхто нічого не робить. Вивісили у нас оголошення, хто постраждав, щоб на протязі 3 днів після повені прийшли в селищну раду. Але я не думаю, що хтось ходив, бо люди рятуються якось самі власними силами, бо знають, що допомоги від влади чекати нема чого.
Це затопило дуже. Било баранами, прямо йшло дорогою так, що пройти в гумаках, чоботах гумових неможливо. На подвір'я було вище колін. В хаті так само було. Ми живемо біля потічка, плило все, що могло. Відкрили гараж, машина була затоплена, все було затоплене. Паркет в усіх кімнатах, 5 кімнат, паркет починає здуватися. Хата дерев'яна, глиною мащена, стіни відпадають.
Ви вже пробували давати на якусь компенсацію?
Так, ходив у нас депутат по вулиці і збирав акти. І ми в міську раду зверталися, дали акт, ну не знаю. Чекаємо, скажуть нам. Головне – життя і здоров'я. А решта, ну що зробиш? Так сталося, це стихія. Ні воду, ні вогонь руками не зупиниш. Не одна я так пострадала.
Галино, а чи коли почнуть Прикарпатці вже отримувати матеріальну допомогу, яку виділив уряд на руки?
Ну, власне, вже починають отримувати. І Івано-Франківщині виділено найбільше 60 мільйонів із 145. Гроші вже є на казначейських рахунках, але людям видано, точніше, пішло на їхні рахунки, вони вже там самі повинні брати. На вчорашній день 2 мільйони 800 тисяч. Так. Насамперед, це компенсації тим родинам, де є загиблі. З відрізаних населених пунктів взагалі немає ще актів. Складають акти, обходять людські двори депутати місцевих рад, представники райдержадміністрації. Але ми от чули від спілкування з людьми, то багато залежить, як спрацьовує влада на місцях. До складання реєстрів постраждалих пробують залучати освітян, медиків. Але якщо вони з того ж підтопленого села, вони мають і свої власні проблеми. Але процес цей продовжується і, звичайно, зараз будуть активізувати, щоб були складені ці всі реєстри.
Дякуємо, Галино. І про ситуацію на Прикарпатті ми розпитували у Івано-Франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош. Чиїм кумом є Віктор Медведчук і кого він підтримає на наступних президентських виборах? Де буде головне джерело нафти України за кілька років? Про все це в огляді свіжої преси, який для вас підготувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Пішовши з великої політики, Віктор Медведчук не лишився на її задвірках, стверджує газета «24». Його юридичний потенціал, потужні зв'язки, у тому числі з керівництвом Російської Федерації, допомагають відомим політикам реалізовувати свої амбіційні плани. Видання наголошує, що особливо часто ім'я одіозного політика випливає поруч з ім'ям прем'єрки Юлії Тимошенко. Нібито Медведчук, котрий є кумом президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, надає Тимошенко посередницькі послуги в організації контактів із Кремлем. В інтерв'ю газеті «24» екс-президент Леонід Кравчук навіть припускає, що колишній лідер ездеків підтримає Тимошенко на наступних президентських виборах. Стаття називається «Непристойний зв'язок». Через 3 роки нафтогін «Одеса-Броди» може стати єдиним джерелом нафти для України, переконує експерт газети по-українськи. Тому важливо запустити його, бодай, у режимі мінімальної рентабельності. Але, на думку фахівців, в умовах політичного хаосу в Україні спрацьовують несприятливі для цього чинники. Тому з'являються офшорні компанії, а не солідні фірми з реальним непаперовим нафтовим ресурсом. Заголовок публікації «У реверсі нафтогону «Одеса-Броди» зацікавлена Росія». Поки західні області борються з дощовою річковою водою, майже половина населення України не має доступу до питної води. Як стверджує газета «Вечірні вісті», забезпеченість цим ресурсом в Україні є низькою порівняно з іншими європейськими країнами. Усього 1000 кубометрів на людину на рік. У Німеччині і Франції, скажімо, цей показник дорівнює 2000, а в Росії – 3000 кубометрів. Назва статті «Україну сушить». 2/3 пакетів акцій стратегічно важливих підприємств були продані на аукціонах практично за початковою ціною. Скажімо, холдинг «Луганськтепловоз», до якого входить 10 підприємств, який має більше 300 будівель і 155 гектарів землі, продано усього за 292 мільйони гривень. Детальніше про діяльність Фонду держмайна України в газеті «Голос України» розповідає голова спеціальної парламентської слідчої комісії з питань приватизації Євген Мармазов. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні четвер, 31 липня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Справедливості і розвитку зелене світло. Конституційний суд Туреччини не заборонив провладну партію за звинуваченням у підриві світського характеру держави.
AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır.
Шлях до НАТО через Ірак. Військовий контингент Грузії у цій країні третій за чисельністю.
Грузія планує також відправити 400 своїх вояків до Афганістану для підсилення там контингенту НАТО.
Кредитна криза у Британії. Кількість банківських позик тут падає.
У червні кількість схвалених банками країни клопотань про іпотекову позику впала до 36 тисяч. Це на 5 тисяч менше, ніж у травні. Загалом число схвалених клопотань про такі позики падає уже 14 місяців поспіль.
Із поглядом на індустріальний союз Донбасу, чи й справді російський олігарх Роман Абрамович хоче заволодіти польським відділенням ЄСДІ.
Володіючи українською компанією ЄСД Польща, російський олігарх Роман Абрамович стане найбільшим у Польщі інвестором зі Східної Європи.
Про все це уже за кілька хвилин. Зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликає депутатський корпус до конструктивної роботи під час позачергової сесії парламенту. Спікер наголосив, що позачергова сесія відбудеться, незважаючи на те, що сесійна зала перебуває в стані технічного ремонту. Проте, переконаний він, жахлива ситуація, що склалася в регіонах стихійного лиха наприкінці липня, потребує невідкладного реагування парламенту на проблему. У зв'язку зі стихійним лихом у західних регіонах України Міністерство закордонних справ звернулося до низки міжнародних організацій та урядів іноземних країн з проханням про надання гуманітарної і технічної допомоги. Готовність надати допомогу та сприяння у ліквідації наслідків паводку наразі вже висловили уряд Італії, ООН, Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха та катастрофи, моніторингово-інформаційний центр Євросоюзу. Відомий російський тележурналіст Євген Киселюк вважає, що на російських телеканалах події в Україні висвітлюються у перекрученому вигляді. Про це він сказав під час вчорашнього відеомосту «Проблема присутності російських телеканалів в українському просторі». За словами журналіста, в деяких російських новинних програмах висвітлюють події, які жодним чином не стосуються реального життя проблем в Україні. Це не журналістика, а гола, досить груба пропаганда, наголошує Киселюк. Радован Караджич сьогодні вперше постане перед Гаазьким трибуналом. Колишнього лідера боснійських сербів, якого звинувачують у геноциді та воєнних злочинах, запитають, чи визнає він свою провину. Для відповіді він матиме 30 днів. Дату початку слухань поки що не визначили. Як повідомив головний прокурор трибуналу Серж Брамерц, підготовка до процесу може тривати кілька місяців. Конституційний суд Туреччини не підтримав вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості та розвитку за звинуваченням у підриві світського характеру турецької держави. Детальніше – далі у програмі. І, можливо, відставка прем'єр-міністра Ізраїлю Ехуда Ольмерта не вплине на процес ізраїльсько-палестинського мирного врегулювання. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак, який перебував у США з дводенним візитом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Конституційний суд Туреччини не підтримав вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості і розвитку за звинуваченням у підриві світського характеру турецької держави. І більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Сергія Драчука.
Рішення Конституційного суду оголосив по трьох днях розгляду справи його голова Хашім Килич.
AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır.
Позов, поданий на заборону партії справедливості і розвитку, не призвів до заборони партії. Таке формулювання викликане тим, що хоча за заборону проголосувала більшість конституційних суддів, голосів за неї не вистачило. За заборону було 6 суддів із 11, а для її схвалення необхідно принаймні 7. Такий близький результат – серйозне попередження для владної нині в Туреччині партії, і вона має засвоїти цей сигнал, наголосив голова Конституційного суду. Одним із матеріально відчутних попереджень стало інше рішення суду – удвічі скоротити державне фінансування партії справедливості і розвитку, яке отримують партії, що пройшли до парламенту. Ухвалене в середу рішення поклало край місяцям політичної непевності, відколи позов про заборону владної партії подав до Конституційного суду генеральний прокурор Туреччини. Побоювання, що демократично обрану партію можуть закрити, і це загальмує економічні й політичні реформи, болісно вразило турецькі фінансові ринки. Партія справедливості і розвитку дійсно походить із політичного ісламізму, але її лідери запевняють, що вона давно відмовилася від свого ісламістського минулого. Нині вона найпопулярніша в Туреччині. На минулорічних виборах за неї проголосували 47% їхніх учасників. Але супротивники партії стверджували, що вона має намір створити в Туреччині ісламську державу, підірвавши закладені в Конституції її світські підвалини. Як вважають, ліквідація владної партії вкинула б країну в кризу, а можливо і в масові заворушення, і мала б глибокі негативні економічні і зовнішньополітичні наслідки. Зокрема, Євросоюз попереджав, що рішення заборонити партію серйозно вплинуло б на ставлення до Туреччини в ЄС. Тепер Євросоюз вітає те, що партію не заборонили, і каже, що це має зміцнити політичну стабільність Україні, яка є найбільшим кандидатом на вступ до ЄС. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би показати. Щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обоє важно. Без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Грузія збільшила у минулому році свій іракський військовий контингент більше ніж удвічі, до 2000 вояків. Це третій за величиною контингент після Сполучених Штатів та Великої Британії. Прозахідна влада Грузії бачить у цьому великий внесок у євроатлантичну систему безпеки та ключовий елемент у намаганні Грузії стати членом НАТО. Але як почувають себе грузинські вояки в Іраку, розповідає кореспондент Радіо Свобода Василь Зілгалов.
Як і в більшості вечорів грузинських вояків в неспокійній іракській області Васіт на кордоні з Іраном, сержант Гоча Петріашвілі використовує вільний час, щоб дотелефонуватися до рідних в Грузії. Петріашвілі запевняє батька, що він один із 2000 його співвітчизників в Іраку, і у нього все гаразд.
Алло, мама, ще на хар.
Привіт, це ви, тату. Це Георгій. Ви чуєте мене? Як ви там, тату? Я в порядку. Спека тут сильна, дуже гаряче. Це єдиний клопіт. А так все є, їжа, напої. Лише спекотно. Дуже вже припікає тут. І я сумую без вас, тату. Оце й все.
Область Васіт, яку охороняють грузинські вояки, є зоною підвищеної небезпеки, червоною зоною, як її ще характеризують військові. Кожного ранку колона броньованих автомобілів під грузинським червоно-білим прапором залишає базу «Дельта» і вирушає на патрулювання вулиць Елькута, регіональної столиці Іраку. Патрулі шукають підозрілі авто, що можуть мати вибухівку. Періодично вояки грузинської бригади допомагають місцевим жителям, особливо бідним. Кожен патруль є небезпечною місією і супроводжується детальними інструкціями команди. Сьогодні інструктор – лейтенант Давид Кобіашвілі.
Якщо, скажімо, ви почули вибух справа, ви повинні зупинитися поблизу і саме з правого боку. Насамперед оцінюєте ситуацію, чи є поранені і, не дай Бог, мертві. Ви надаєте мені повну інформацію, і я передаю її в штаб.
На жаль, троє грузинських вояків вже загинули в Іраку, і начальник Генштабу грузинських збройних сил генерал Заза Гогава висловив співчуття рідним та підкреслив, що він гордиться своїми вояками. Є в грузинській бригаді жінки. Одна з них, лікар, лейтенант Ніна Шхенкелі, залишила вдома 13-річну доньку і лікує в Іраку не лише своїх, але й іракців. Грузинська бригада не одна на великій військовій базі «Дельта». Тут є і американці, сальвадорці, і вояки з африканської Уганди. Але всі відзначають тут особливо веселий характер саме грузинів. Грузія планує також відправити 400 своїх вояків до Афганістану для підсилення там контингенту НАТО. Міністр оборони країни Бату Кутелія підкреслює, що євроатлантичні наміри його держави зобов'язують на ділі проявляти свій вклад у зміцненні системи безпеки Альянсу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Польська преса, посилаючись на російське видання «Комерсант», повідомила, що російський олігарх Роман Абрамович має намір заволодіти українською компанією «Індустріальний союз Донбасу». Підрозділ цієї компанії, тобто ISD Польща, зараз найбільший у Польщі інвестор з України. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода з Варшави Єва Поштар.
Rynkowa wartość korporacji, do składu jakiej może być rosyjska kompania Jefras Group, ta ukraińska industrialny sojusz Donbasu, zjechała na 50 miliardów dolarów. Nowa korporacja takim czynom uwidę do spisku 5 najbliższych u świecie wyrobników stali. Wołodijczy ukraińskiej kompanii ISD Polszcze, jaka zaraz jest własnicą metalurgijnego zawodu Huta Częstochowa, ta 12 tyjoho do ciernych kompanii, sudobudownymi zawodami Gdańsk ta Gdynia, rosyjski oligarch Roman Abramowicz stanie najbliższym u Polski inwestorom z wschodniej Europy. Komentaria u tej sprawie Radio Swoboda nie poczuło ani wid rzecznika ISD Polszcza, ani wid torchowalnego przedstawnictwa Rosyjskiej Federacji w Warszawie. Natomiast u Ministerstwa Dzierżawnego maj na Polsce nie baczać żadnej niebezpieki u stworzeni nowej korporacji.
Nawet gdyby ISD miał Gdynię Gdańsk.
Навіть якщо компанія ISD стане водночас власником Гданська та Гдині, потім завершаться майнові перетворення організаційної структури власника цього майна, що їх започатковано в Росії. Навіть тоді третій серед найбільших польських суднобудівних заводів, завод Щецін, залишиться незалежним. Тому, на мою думку, нема для нас найменшої небезпеки.
Мишу, що навіть таке небезпеченства нема.
Сказав Радіо Свобода представник Міністерства державного майна Польщі Мацій Вевюр. Wiadomo, że koleżni polski urząd uprodąż minionych roków nakładał weto na inwestorów z Rosji, jaki chcieli kupić zawody ważliwi dla energetycznej bezpieki krainy, a także tych, co stały kluczowymi dla okremnych hałuzej polskiej ekonomiki. Czy zaraz Ministerstwo Dzierżawnego Majna Polski zmieni swoje stawlenia do ukraińskiej kompanii ISD Polszcza w sprawie kupibli zawodu Gdynia? O skilkę za czym może stojaty rosyjski oligarch Roman Abramowicz? Maciej Wewiór prodążuje.
Nie jest to, za przeproszeniem, pierwszy lepszy inwestor.
Це, вибачте на слові, не такий собі перший ліпший інвестор. Однак нам іще рано говорити про пана Абрамовича та ISD. Це зараз лише здогадки. Однак міністерство усвідомлює таку ситуацію. На мою думку, в переговорах із ISD справа не матиме такого великого значення, як можна було б цього сподіватись. Нас найбільше цікавить успіх суднобудівних заводів, вирішення проблеми, яка впродовж останніх 4 років не знаходила розв'язку.
І розв'язання проблеми, яка не була розв'язана через останні 4 роки.
Polska sudnobudowna hałuź ekonomikę zaraz uduże skrótnemu stanowiści. Eurokomisja doruczyła polskomu urzędowi do 12 września zawieszyty restrukturyzację ta prywatyzację 3 najbliższych sudnobudownych zawodów Gdańsk, Gdynia ta Szczecin. U inszemu wypadku zawody zgodnie z rzeszeniami Eurokomisji mają powrnuty do budżetu 3 miliardy złotych dzierżawnych subsydii, a co oznacza tym ich nie bankructwo. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
Число іпотечних банківських позик у Великій Британії минулого місяця впало до найнижчого рівня від часу, коли таку статистику почали вести. Криза на світовому іпотечному ринку означає, що багато молодих людей просто не мають шансів купити власне житло. Який вихід із цього становища? З подробицями кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко із Лондона.
У червні, за даними Центрального банку Великої Британії, кількість схвалених банками країни клопотань про іпотекову позику впала до 36 тисяч, це на 5 тисяч менше, ніж у травні. Загалом число схвалених клопотань про такі позики падає уже 14 місяців поспіль. Водночас британське міністерство фінансів оприлюднило звіт, в якому пропонуються варіанти відродження ринку іпотеки. Кредитна криза, що почалася у США і перекинулася на всесвітній ринок, зменшила доступність іпотекових позик найбільше для тих людей, що не можуть заплатити банкам великий грошовий депозит. Тим часом, через падіння числа покупців, падають і ціни на нерухомість. У цій ситуації усе більше молодих людей взагалі відмовляються від закоріненої у британській культурі традиції, коли діти дуже рано залишають батьківську домівку для самостійного життя. Статистика свідчить, що нині через високі ціни, як на купівлю, так і на оренду житла, 34% 25-річних британських чоловіків і 19% жінок того таки віку усе ще живуть з батьками. Дехто вдається до оригінальних способів вирішення проблеми. Так, Кейті Джон облаштувала під окреме помешкання дерев'яний сарай у садку за батьківським домом. Вона вважає цей варіант ідеальним.
Це чудова комбінація, адже я маю своє приватне життя і власну домівку, але також можу і далі ходити повз тих самих сусідів і бути членами моєї сім'ї. Ми разом снідаємо, вони часто приходять до мене на вечерю, тож маємо чудову сімейну атмосферу.
Звичайно, не всім вдається знайти таке розв'язання. Популярним способом для молоді, особливо для людей, що ще не живуть разом зі своїми дівчиною чи хлопцем, є ділити помешкання з іншими. Адже оренда однієї кімнати в будинку обходиться значно дешевше, а водночас, якщо пощастить, маєш добрих приятелів під боком.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година, перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні 31 липня, четвер. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Стихія веде під купол. Сьогодні парламент розглядатиме ситуацію у потерпілих від повені регіонах.
Є два варіанти змін до бюджету. Є два підходи. Немає методики і об'єктивного визначення втрат.
І про нинішню ситуацію на Закарпатті довідаємося від кореспондентки Радіо Свобода у регіоні. Кореспонденти Радіо Свобода продовжують стежити за новинами спорту.
Розгромивши Таврію з рахунком 3-0, харківський металіст готується до суботнього матчу проти лідера футбольного чемпіонату України Київського Динамо.
І що сьогодні дало історії?
Перша людина проїхалась по місяцю на механічному засобі пересування.
Про все це та інше згодом, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку! Бюджетний комітет Верховної Ради допускає розробку власного проекту змін до державного бюджету на 2008 рік для ліквідації наслідків паводку у 6 областях. Відповідну пропозицію внесли члени бюджетного комітету на своєму вчорашньому засіданні. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов критикував президентський законопроект і закликав членів комітету рекомендувати парламенту схвалити урядовий варіант бюджетних змін. Перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак висловив зауваження до урядового законопроекту. Після тривалої дискусії сторони не змогли виробити погодженого рішення, і члени бюджетного комітету висловилися за розробку комітетом компромісного законопроекту. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликає депутатський корпус до конструктивної роботи під час позачергової сесії парламенту. Спікер наголосив, що позачергова сесія відбудеться, незважаючи на те, що сесійна зала перебуває в стані технічного ремонту. Проте, переконаний він, жахлива ситуація, що склалася в регіонах стихійного лиха, потребує невідкладного реагування парламенту на проблему. У США немає фаворитів серед українських політичних сил, заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів заступник держсекретаря США Деніел Фрід. За його словами, незалежно від того, хто стане наступним президентом США, вони і надалі підтримуватимуть український суверенітет, демократію та право обирати майбутнє. При цьому Фрід зазначив, що у США так само немає фаворитів серед українських політичних сил, і вони співпрацюватимуть з будь-яким українським урядом. Радован Караджич сьогодні вперше постане перед Гаазьким трибуналом. Колишній лідер боснійських сербів, якого звинувачують у геноциді та воєнних злочинах, запитають, чи визнає він свою провину. Дату початку слухань поки що не визначили. Як повідомив головний прокурор трибуналу Серж Браммерц, підготовка до процесу може тривати кілька місяців. Можлива відставка прем'єр-міністра Ізраїлю Егуда Ольмерта не вплине на процес ізраїльсько-палестинського мирного врегулювання. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак, який перебував у США з дводенним візитом. Палестинський представник Сеї Берекат також підтвердив, що переговори між Ізраїлем та палестинцями продовжуватимуться, незважаючи на рішення Ольмерта про відставку. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що залишить прем'єрство, як тільки оберуть нового лідера правлячої партії Кадима. Вибори призначені на 17 вересня. Конституційний суд Туреччини не підтримував вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості і розвитку за звинуваченням у підриві світського характеру турецької держави. Справу про заборону правлячої партії Туреччини справа тривала 3 дні. Сама партія стверджувала, що давно відмовилася від свого ісламістського минулого.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати розглянуть ситуацію у зоні стихійного лиха. Вони мають затвердити указ президента про оголошення окремих територій зонами надзвичайної екологічної ситуації і ухвалити зміни до бюджету. І більше про це у матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняєва.
Щодо указу президента, то ні в кого не виникає сумнівів, що його затвердять. А от із змінами до бюджету не все так просто. Адже нині в парламенті два законопроекти – урядовий і президентський. Прем'єр Юлія Тимошенко наполягає на розгляді змін до бюджету, які пропонує Кабінет міністрів. Говорить народний депутат з БЮТ Святослав Олійник.
Це біда, але вона об'єднала сьогодні політичні сили, і ми розраховуємо на результативні голосування, хоча б в частині того, що треба проголосувати указ президента про надзвичайний стан і внести ці зміни до державного бюджету, щоб забезпечити людям адресну допомогу і гроші на відшкодування їх збитків. Якщо виникнуть якісь політичні питання по іншим позиціям бюджету, це може бути, але я переконаний, що Верховна Рада знайде компроміс.
А от депутат із партії регіонів Юрій Мірошниченко в питанні компромісу зовсім не переконаний.
На жаль, є розбіжності у владних інституцій, зокрема президента і Кабінету міністрів. Є два варіанти змін до бюджету. Є два підходи. Немає методики і об'єктивного визначення втрат. В цьому контексті я не знаю, наскільки переконливими будуть аргументи кожної із сторін, і не виключаю, що Рада не зможе в цій частині ухвалити рішення.
Переважна більшість пропозицій щодо допомоги людям обов'язково ухвалять, вважає комуністка Катерина Самойлик. Вона зазначає, що потрібно дивитися і в завтрашній день.
Коли спаде вода, і коли буде розкладатися і свині, і птиці, і кролики, і вся інша живність, от тоді виникне дуже серйозна загроза здоров'ю населення нашої держави. І тому я вважаю, що з огляду на ці позиції, дійсно, засідання парламенту буде продуктивним. Що стосується інших позицій, я думаю, не треба буде їх приписувати і притягувати за вуха. Треба вирішувати ті питання, які сьогодні стоять дуже гостро, особливо перед населенням західних областей та Одеської і Вінницької області.
30 осіб загинуло через негоду 23-26 липня в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Через брак коштів Закарпаття так і не вдалося захистити від нинішньої повені, хоча можливість була. Якби 100% фінансувалася з державного бюджету державна протипаводкова програма «Тиса». Закарпатські спеціалісти кажуть, найбільше постраждали ті населені пункти, де недобудовані дамби та берегові укріплення. Друга причина – засміченість водних потоків. І більше про це ми зараз розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода у Закарпатті Надії Петрі. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку!
Доброго ранку.
Надія, чому саме зараз заговорили про сміття та відходи у річках?
Ну, про сміття заговорили тому, що зараз знову згадалося через цю проблему, власне, через засміченість території Закарпатської області, постраждало чимало населених пунктів. Я поясню, чому. Мова про те, що дощові води знесли до водних потоків, до річок купу непотребу, сміття, деревини, різного гілляча, пет-пляшок та подібного, і все це створило затори. Нерідко такі речі просто застрівали під містками. Вода, не маючи проходу, розливалася по селах і підтоплювала житлові будинки, завдавала значної шкоди. Рятувальники кажуть, такі невеликі підтоплення саме через затори, сміттєві затори у Закарпатті трапляються майже щороку. Але також вони кажуть, що ця проблема стосується не лише Закарпатті, вона стосується взагалі всієї держави, всієї Західної України, яка страждає через стихію. І подібне засмічення – це, на жаль, явище притаманне всій Україні.
А чи відомо, скільки саме населених пунктів постраждали через цю причину?
Рятувальники кажуть, що ще не підраховували, скільки саме через цю причину, тому що певна річ журналісти про це питалися, але є інші підрахунки. Зокрема, вчора, 30 липня, прозвучало під час сесії обласної ради про те, що розчистили понад 132 погонні метри саме під мостових заторів. Якщо врахувати, що під мостом буквально 2-3 метри, то виходить такі невтішні висновки. Досить багато таких заторів було. Я пропоную послухати, що з цього приводу каже начальник головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Закарпатській області Володимир Бодак.
це ці місця, де були затори, і незважаючи на те, що рівень, загальний рівень води у нас впав, там були проблеми. Це підмостові переходи, де нанесено багато всякого сміття, значить, відходів деревини і так далі. І незважаючи на те, що вода в загальному впала, але там іде розлив води по навколишніх територіях в зв'язку з тим, що потічок пропустити не може воду.
Це був начальник головного управління МінНС у Закарпатській області Володимир Бодак. Надія, а що робить влада, аби вирішити проблему?
Ну, власне, не лише словами влади, але і самі закарпатці спостерігають, що буквально останні 2-3 роки саме за цю проблему дуже сильно взялися в Закарпатській області, оскільки, як я вже казала, буквально щороку трапляються такі локальні підтоплення саме через затори. І сприяють, ну, вирішенню проблеми, в першу чергу, сприяє те, що в Закарпатській області на даний момент реалізовують кілька програм. Це інвестиційні програми, іноземні інвестори вкладають кошти у збирання і складування побутового сміття, вони сортують сміття, вивозять, переробляють. І, чесно кажучи, також я би сказала, що десь певною мірою зростає відповідальність органів місцевого самоврядування, тому що їх притягають до відповідальності саме за те, що виникають затори і підтоплення. Також конкретніше про це каже начальник Закарпатського облавтодору Володимир Чіпак. Я також пропоную його послухати.
В нашій області останній час велика робота проводиться, і на нашу думку водного господарства цього сміття стає кожен раз менше. Нас радує те, що в населених пунктах з'явились і бачки для збору сміття, є вже пункти переробки ПЕТ-пляшок. Ми не стоїмо на місці, всі природоохоронні організації, в тому числі водне господарство, але разом з тим, наскільки відомо, сьогодні розробляється схема поводження з побутовим сміттям.
Це був начальник Закарпатського облавтодору Володимир Чіпак. А про нинішню ситуацію на Закарпатті ми розпитували кореспондентку Радіо Свобода у регіоні Надію Петрів.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І про найсвіжіші новини спорту в огляді кореспондента Радіо Свобода Геннадія Мороза.
У Харкові змучена Єврокубком Інтертото Таврія протрималася лише півгодини. Надалі ж повновладними господарями становища на футбольному полі були харків'яни. Медаліст завдяки влучним ударам Гансарчика, Жажа і Фоміна оформив перемогу з рахунком 3-0. І після такого упевненого виступу на підопічних Мирона Маркевича очікує надзвичайно серйозне випробування. Вже в суботу в рамках третього туру української прем'єр-ліги харків'янам грати у Києві проти лідера першості Динамо. А ось Таврія матиме шанс реабілітувати за всі останні невдачі в домашньому поєдинку проти Ворскли. Далі про інші новини. Міжнародна федерація футболу продовжує непросту боротьбу за збереження інституту збірних команд. Так, на вчорашньому конгресі в Цюріху ФІФА зобов'язала клуби відпустити власних гравців на Олімпійські ігри. Відтак, провідний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі зможе взяти участь в нинішніх іграх, навіть незважаючи на категоричну відмову іспанської Барселони відпускати свого гравця в Пекін. Президент Барси Жуан Лапорта вже пообіцяв оскаржити рішення ФІФА в спортивному арбітражі в Лозанні. Загалом переважна більшість гравців та їхні клуби знаходять компроміс. Так, наприклад, Мілан вирішив полюбовно відпустити на Олімпіаду бразильця Рональдіньо, натомість залишивши вдома Кака. Ну, а серед непримиримих противників олімпійського турніру, окрім Барселони, була низка німецьких клубів, і, зокрема, Баварія та Шальке, який, зрештою, змушений буде торувати шлях в Лігу чемпіонів без свого провідного гравця, бразильця Рафіні. А тим часом справжнім мільйонером може повернутися на батьківщину з Китаю кожен олімпієць Азербайджану. Звісно ж, лише у випадку перемоги на іграх. Адже, як заявив у середу президент країни Ільхам Алієв, державна премія для атлетів за золото Пекіна становитиме кругленьку суму $800 000. І це чи не найвищі призові на нинішній олімпіаді. Додам лише, що грошова винагорода за перемогу для українських спортсменів буде майже у восьмеро меншою. Україна олімпійське золото оцінила в 500 000 гривень. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма.
хотів би приказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участвувати не хочу.
Обов'язково. Без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А зараз час погоди. Сьогодні у переважній частині України буде хмарно. У Києві без опадів температура від +22 до +24. На заході короткочасні дощі та грози. Стовпчик термометра підніматиметься від 20 до 25 градусів тепла. Дощитиме і у Карпатах. Температура тут від 12 до 17 градусів з плюсом. На півночі також варто очікувати короткочасних дощів. Температура від 19 до 24 градусів тепла. Такою ж погода буде і на сході. У центральній Україні сухо від 20 до 25 градусів плюс. Без опадів і у Південній Україні від 23 до 28 тепла, а у Криму від +24 до +29 градусів. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 31 липня, четвер. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Тиск камінням. Про напад у Севастополі на помешкання українського громадського діяча Ігоря Лосєва розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Криму.
В місті здійснюється кампанія психологічного терору проти прихильників України.
Правозахисники б'ють на сполох. Ситуація із правами людини в Україні погіршилася.
За словами Євгена Захарова, співголови Харківської правозахисної групи, загальною тенденцією у сфері прав людини в Україні є зменшення рівня свободи слова та політичної свободи.
Програма «Максимум». Чи буде українців знову 52 мільйони?
Буде 52 мільйони, якщо буде народжуватися по троє дітей.
І що сьогодні дало історії?
Перша людина проїхалась по місяцю на механічному засобі пересування.
А зараз час новини, які вам розповість мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Бюджетний комітет Верховної Ради допускає розробку власного проекту змін до державного бюджету на 2008 рік для ліквідації наслідків паводка в 6 областях. Відповідну пропозицію внесли члени бюджетного комітету на своєму вчорашньому засіданні. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов критикував президентські законопроекти і закликав членів комітету рекомендувати парламенту схвалити урядовий варіант бюджетних змін. Перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак висловив зауваження до урядового законопроекту. Після тривалої дискусії сторони не змогли виробити погодженого рішення, і члени бюджетного комітету висловлювалися за розробку комітетом компромісного законопроекту. У зв'язку зі стихійним лихом у західних регіонах України Міністерство закордонних справ звернулося до низки міжнародних організацій та урядів іноземних країн із проханням про надання гуманітарної і технічної допомоги. Готовність надати допомогу та сприяння у ліквідації наслідків паводку наразі вже висловили уряд Італії, ООН, Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха та катастрофи, моніторингово-інформаційний центр Євросоюзу. Відомий російський тележурналіст Євген Кисельов вважає, що на російських телеканалах події в Україні висвітлюють у перекрученому вигляді. Про це він сказав під час вчорашнього відеомосту «Проблема присутності російських телеканалів в українському просторі». За словами журналіста, в деяких російських новинних програмах висвітлюють події, які жодним чином не стосуються реального життя і проблем в Україні. Це не журналістика, а гола, досить груба пропаганда, наголошує Кисельов. Радован Караджич сьогодні вперше постане перед Гаазьким трибуналом. Колишнього лідера боснійських сербів, якого звинувачують у геноциді та воєнних злочинах, запитають, чи визнає він свою провину. Для відповіді він матиме 30 днів. Дату початку слухань поки що не визначили. Євросоюз хотів би восени продовжити переговори щодо лібералізації світової торгівлі. З такою пропозицією звернувся до країн-членів соткомісар Євросоюзу з питань торгівлі Пітер Мендельсон. Виступаючи перед комітетом з торгових переговорів СОТ, Мендельсон заявив, що провал переговорів з метою лібералізації міжнародної торгівлі, котрі завершилися напередодні, означає для світової торгівлі втрату надзвичайно необхідної системи гарантій.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Севастополі вчинено напад на помешкання відомого українського громадського діяча і публіциста Ігоря Лосєва. Він повідомив Радіо Свобода, що у ніч на 29 липня невідомі закидали камінням вікна його помешкання у Севастополі. Один із каменів розбив вікно, але Ігор Лосєв та члени його родини не постраждали. І подробиці довідаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Володимире, що відомо про цей напад і чи можна його пов'язувати із позицією і діяльністю Ігора Лосєва?
Ігор Лосєв відомий своїми публікаціями у місцевій та українських, загальноукраїнських мас-медіа на захист українського статусу Севастополя. Хоча він мешкає у Києві, де викладає в Києво-Могилянській академії, у Севастополі він є дуже публічною особою. Він також є співавтором історичних програм на Радіо Свобода. І, за його словами, на інтернет-форумах проросійських організацій і проросійських сайтів Севастополя постійно друкуються погрози на його адресу та на адресу проукраїнських активістів міста. Ну, найбільше дратує російських націоналістів в Севастополі те, що Ігор Лосєв є корінним севастопольцем. Його коріння сягає багатьох поколінь в цьому місті, і він є етнічний росіянин. Тим не менш, займає таку проукраїнську патріотичну позицію. Ну, і також невідомі зловмисники періодично псували двері його севастопольського помешкання. Два тижні тому невідомі зловмисники також напали і побили на одного з лідерів Молодіжного союзу «Наша Україна» В'ячеслава Маковійчука, який теж заявляв про погрози в інтернеті та телефоном з боку російських націоналістів. Раніше про такі погрози на свою адресу повідомляли голова української громади Севастополя Мирослав Мамчак, координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Володимирський та інші активісти проукраїнських організацій міста. І ось що сказав з цього приводу сам Ігор Лосєв.
Після останнього візиту до міста Лужкова і Затуліна ситуація в Севастополі є доволі важкою. По-перше, в інтернеті друкуються домашні адреси українських активістів із закликами до розправи з ними. Деяким вже б'ють шибки, лунають погрози. І, на превеликий жаль, якоїсь реакції з боку правоохоронних органів поки що немає. Можливо, вони все ж таки звернуть увагу на те, що в місті здійснюється кампанія психологічного терору проти прихильників України.
Володимире, оскільки це не єдиний факт тиску на проукраїнських активістів Севастополя, чи відома позиція місцевих правоохоронців?
Ну, як Ігор Лосєв сам сказав, що поки що реакції на його це звернення немає. Приходили представники правоохоронних органів, він до нього додому щось, якісь процедури зробили, які потрібно, але ну поки що невідомо про те, як далі йде розслідування. Так само раніше правоохоронці відмовлялися реагувати на погрози, висловлені в інтернеті. Ігор Лосєв теж звертався тоді, але ніякої реакції не було. І те ж саме можна сказати про погрози на адресу інших українських активістів у Севастополі, які теж кажуть, що зверталися до міліції. Міліція не реагувала або реагувала досить таки мляво. Ну, я знаю, що зараз цією справою також займається і Служба безпеки України, я маю на увазі погрозами в інтернеті на адресу багатьох відомих українських публічних громадських діячів Севастополя. Зокрема, про це мені казав Мирослав Мамчак, який особисто відносив заяву до Служби безпеки. І очевидно, що, можливо, там будуть більш адекватно діяти.
Дякуємо, так. Володимире. І про напад на помешкання відомого українського громадського діяча і публіциста Ігоря Лосєва ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою. Чи буде українців знову 52 мільйони та які чинники мають сприяти цьому? Про це у вечірній Свободі говорили Ірина Прибуткова, провідний спеціаліст Інституту соціології, та Елла Ламах, директор департаменту сім'ї та тендерної політики Міністерства сім'ї та спорту. І вів програму мій колега Роман Скрипін.
Чи буде нас 52 мільйони?
Буде 52 мільйони, якщо буде народжуватися по троє дітей.
Буде, чому? Тому що чим більше ми будемо говорити про позитив, як американці роблять хеппі-енд, закінчують це хеппі-ендом, тоді і в нас буде. Якщо ми віримо в те, що у нас буде все добре, і я живу, тому що мені треба сім'я, діти, і я знайду роботу, тоді ми її дійсно знайдемо.
Ви знаєте, пані Ламах, про такий побічний ефект державної політики, скажімо так, заохочення народжуваності, я маю на увазі виплати по 8 тисяч гривень, що більше почали народжувати якраз ті, хто не можуть утримувати таку кількість дітей, і почали народжувати лише для того, щоб заробити на цьому.
в будь-якій ситуації завжди буде та кількість людей, яка хоче нагрітися на тому, що, скажімо так, на коштах, які виділяються. Це завжди було і завжди буде. Інститут демографії Академії наук робив дослідження по дітонародженню, і вони приводили те, що народження в Україні збільшилось, і це почалося з того моменту, до того, як почали надавати грошову допомогу.
Якщо говорити про виконання мети, приріст населення, як би мав виглядати такий рекламний ролик, який би заохочував народжувати більше дітей?
Наприклад, на фоні вагітної жінки чоловік, який тримає жінку, і надпис «Я пишаюсь, я буду батьком».
У мене добра ідея є, хочу запропонувати. Поділіться. Ага, треба народжувати двойні. І по троє дітей. Народжуєш один раз, двоє або троє дітей. І тоді вирішується проблема.
Ситуація із правами людини у державі погіршилася. Такий вердикт винесли 35 українських правозахисних організацій, які представили щорічну доповідь «Права людини в Україні 2007». Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Незважаючи на певні зрушення, зокрема в сфері свободи мирних зібрань та соціально-економічних прав, стабільно негативна ситуація залишається з дотриманням заборони катувань, права на справедливий суд, права на доступ до інформації та свободу слова, права на приватність тощо. За словами Євгена Захарова, співголови Харківської правозахисної групи, загальною тенденцією у сфері прав людини в Україні є зменшення рівня свободи слова та політичної свободи.
Політична свобода в Україні, як бальзаківська шагренова шкіра, стає все менше, менше і менше. Люди, які не є членами партії, не можуть стати депутатами навіть районної ради. А членів партії у нас 4% тільки. Тобто фактично право бути обраним сьогодні мають реально 4% громадян України. Самі вибори проходять за закритими списками, і в цих умовах ми обираємо кота в мішку.
Однією з найважливіших правових проблем міжнародні організації називають проблему расової ненависті та ксенофобії. У Харківській правозахисній групі впевнені, що така ідеологія привнесена в країну ззовні. Вона багато в чому надумана, то роздувається російськими ЗМІ, стверджує Євген Захаров. Він говорить, що, наприклад, смолоскипні ходи біля гуртожитків іноземних студентів не можуть бути непроплаченими. Водночас виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський констатує, що кількість злочинів, учинених на ґрунті расизму, дійсно зростає.
Хоча офіційні статистики щодо злочинів, вчинених на расовому ґрунті, не може бути. Тому про кількість багатьох порушень можна говорити тільки за неофіційними даними.
Ситуацію з катуванням в місцях позбавлення волі правозахисники називають катастрофічною, говорить правовий експерт Харківської правозахисної групи Аркадій Бущенко.
У 2007 році була важлива подія для України, вона звітувала перед комітетом проти катувань. Висновки комітету були дуже жорсткі щодо органів влади України, які не виконують своїх зобов'язань за конвенцією. Хоча у 2007 році, як нам відомо, було два вироки, де працівники міліції були засуджені за катування, але у порівнянні з поширенням цього явища це дуже замало. І це не може стримувати тих, хто застосовує катування, від подальшого застосування катувань.
Окремо був озвучений заклик Української гельсінської спілки висловити недовіру Генеральному прокурору України Олександру Медведьку. Марічка Небока, Радіо Свобода, Київ.
А зараз довідаємося, що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу. Про це знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
31 липня 1919 року установче збори, що проходили у Веймарі, прийняли нову конституцію Німеччини. Німеччина стала республікою, в котрій президент призначав рейхсканцлера та міністрів, був головнокомандувачем, мав право розпуску парламенту та призначення нових виборів і введення надзвичайного стану. Першим президентом Веймарської республіки став соціал-демократ Фрідріх Еберт. Але вже в 1920-му стало видно, наскільки крихка республіканська база серед населення. Економічна криза, інфляція, окупація Рура та спроби фашистського перевороту чітко показали вже в 23-му, що у Веймарській республіці демократи знаходяться в меншості. Веймарська республіка припинила своє існування в 1933-му з установленням фашистської диктатури. 1946-й військової колегії Верховного суду СРСР генерал-лейтенант Андрій Власов, колишній командуючий 2-ю ударною армією, котрий весною 42-го
42-го року потрапив у німецький полон і згодом очолив російську повстанську армію, що воювала на боці Німеччини, засуджений до страти через повішення. У травні 45-го року Власова захопили радянські війська. На суді він заявляє, що завдяки його діяльності сотні тисяч радянських військовополонених залишилися живими. Проте суд визнає його винним. 2 серпня 46-го року Власова повісять. А в 1971-му вперше людина проїхалась по місяцю на механічному засобі пересування. Американські астронавти з Аполлона-15 Девід Скотт та Джеймс Ірвін проїхали 5 миль по супутнику на спеціальному модулі LRV – Lunar Rover Vehicle. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ранкова свобода завершується. А ще більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Вдалого робочого дня і нехай усе буде добре. Говорить Радіо Свобода.